halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa Khamiis 20-ka bisha August sanadka 2015. Idaacadda Fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan idiin ahna dhegeystayaal waxaa ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweyne Xasan Sheekh oo beesha caalamka ugu baaqay inaanay soo faragelin arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
Labada Kuuriya oo ganta la isku weydaarsaday xuduudda ay wadaagaan.
Madaxweynaha Burundi oo si aan la filaynin maanta xilka loogu caleema saaray.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo wax laga weydiiyey arrimaha musuqmaasuqa ee Soomaaliya.
Soomaaliya hadda sida ka muuqata wax xalaal ah iyo xaraan ah oo kala soconaya jiraan.
Waxaa kaloo idiinahaynaa magaalada Gaarisa oo ka dhacay dibadbax lagu dalbanayo in wax looga qabto dhibaatada macalimiin la'aanta ka jirta gobolka.
Doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Ciidamada AMISOM ayaa sheegay in hal askari uu ka dhintay 15 kalena ay dhaawacmeen kadib markii laba bambaano ay ku qarxeen ciidamada AMISOM ee ku sugan xerada maslax ee magaalada Muqdisho. AMISOM ayaa bogga ay ku leedahay Twitterka waxay ku sheegtay in bambooyinka ay si lama filaan ah ugu qarxeen askariga dhintay. AMISOM waxaa kaloo sheegtay in 15 askari ee dhaawacmay ay xaaladoodu fiican tahay, haatanna lagu daweynayo isbitaalka.
Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa maanta loo dhaariyay xilligii saddexaad. Xafladda dhaarinta ayaa ahayd mid kadisa iyadoo caleemasaarkiisa loo ballansanaa 6 maalmood kadib. Xafiiska madaxweynaha ayaa idaacadda V O A qaybteeda Afrikada Dhexe Arbacadii u sheegay in Mr Nkurunziza la dhaarin doono 26-ka bishan August. Taas beddelkeeda ayaa madaxweyne Nkurunziza la dhaariyay maanta oo Khamiis ahayd iyadoo la joogo golaha shacabka ee xarunta dalkaasi ee Bujumbura. Xafladda wax madax caalamka ka socotay ma aysan joogin. Muddada cusub ee madaxweyne Nkurunziza oo 5 sano ah ayaa la sheegay in xadgudub lagu sameeyay dastuurka dalka iyo heshiiska magaalada Arusha, heshiiskaas oo soo afjaray dagaalkii Burundi ka socday 23 sano.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Pakistan ayaa diiday inay ka jawaabto eedeymo loo soo jeediyey. Mareykanka ayaa la sheegay inay ka joojinayaan dowladda Pakistan kaalmadii ay siin jireen maadaama oo ay ka gaabisay la dagaalanka kooxda shabakadda xaqaani ee argagixisada ah. Maamulka madaxweyne Obama ayaa haddii uu Kongareska u caddayn kari waayo in Pakistan ay natiijo ka keentay la dagaalanka xaqaani, in markaasi uu Kongareska hakin doono lacagtii deeqda ahayd ee la siin jiray Pakistan. Lacagtan ayaa ahayd mid loo qoondeeyey Pakistan markii ay ogolaatay inay taageerto militariga Mareykanka ee la dagaalamaya Taalibaanka Afghanistan.
Saraakiisha dalka Thailand ayaa sheegay in qaraxii toddobaadkan ka dhacay magaalada Bangkok ay ku dhinteen dhowr qof, laga yaabo inay qorsheeyeen ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan dad ajnabi ahi laakiin aanay aaminsanayn inay geysteen kooxo argagixiso caalami ah. Afhayeen hadlay militariga hay-talada dalkaasi Colonel Winthai Suvaria oo ka hadlay telefishinka ayaa sheegay in aanay u muuqanin dhacdadan mid xidhiidh la leh argagixiso caalami ah. Colonel Suvaria ayaa intaasi ku daray in dadka Shiinaha ayna ahayn kuwa la bartilmaameedsanayay weerarkii goobta lagu cibaadaysto ee Erwan, halkaas waa goob caan ku ah dadka Shiinaha iyo dalxiisayaal ajnabi ah. Dowladda Thailand ayaa Arbacadii soo saartay warqad lagu soo xidhay in la rumaysan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey, iyadoo qofka soo sheegay warar arrimahaasi la xiriirana lagu abaalmarin doono lacag gaadhaysa $82,000.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Bujumbura. madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa maanta si lama filaan ah loogu dhaariyay xilka madaxtinimada, waxaana xafladda dhaarinta laga soo hormariyey lix cisho waqtigii marka hore loo qorsheeyey. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
xafiiska madaxweynaha ayaa maanta ku dhawaaqay munaasabaddaasi degdega ah. madaxweyne Pierre Nkurunziza ayaa la doortay 12-kii Julaay markiisii saddexaad, iyadoo markii uu sheegay mar kale inuu xilkaas u tartamayo ay sababtay qalalaase siyaasadeed. mucaaradka dalkaas ayaan doorashadaasi ka qaybgelin, iyagoo sheegay in xaaladaha ay doorashadaasi ku dhacaysay aysan ahayn mid sababaysa in doorashadu ay u qabsoonto si xor oo xalaal ah iyo inay noqoto doorasho dhammaystiran. markii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii Abriil inuu mar kale tartami doono, ayaa arrinkaasi waxaa ka dhashay iskuday afgembi iyo toddobaadyo qalalaase siyaasadeed, taasoo sababtay inay dhintaan in ka badan 100 ruux. haddaba maxaa lagu micnayn karayaa in madaxweyne Nkurunziza sidan loo caleem saaro? waxaa su'aashaasi weydiiyey Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah cilmi baare madax bannaan oo ku sugan Nairobi.
runtii ninkani waxa weeyaan wuxuu samaynayaa dowlad caalamka aqoonsanayn, wuxuu samaynayaa dowlad micnaha wadamada gobolka aysan aqoonsanayn, wuxuu samaynayaa dowlad micnaha wuxuu kasoo baxay doorashada laakiin la diiday inuu kasoo baxay. marka ma filayo micnaha inay micno badan samaynayso inuu maanta isaga la daarsho dowlad uu sameeyo, iyadoo mucaaradka ay bannaanka ka joogaan, sidoo African Union ay diiday yihiin ay leeyihiin maar dowladda annaga aqoonsanayno, iyadoo caalamku ku diidiidsan yahay, iyadoo wadamada jiiraanka inay isku dayaan hadoo jira xaliya arrintan xalinla yihiin. marka ninkan waxa weeye waa nin keliga isfuqaya weeye, asaasa isfirxaya isfuqaya. marka taasay ka dhigata macnaha waxa weeye hiiskii caruusha in maarata baa waxba busan ka jirin, wadanka uu sii kala qaybsamayaa, ciidamada macnaha 100 kun waa Tutsi, 100 kun waa Hutu, way sii kala baxayaan, dalku wuxuu dib ugu noqonayaa dagaal sokeeye. taayay ka dhigan tahay.
dadka dhaleeceeya ayaa dib u doorashada Nkurunziza ku micneeyey inay tahay mid waxyeelaynaysa dastuurka iyo heshiiskii caruusha, kaasoo lagu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee 13 sano ka socday wadanka Burundi. maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi Burundi ayaa u xukumisay madaxweynuhu inuu tartamo, iyadoo ku sababaysay arrinkaasi in markii ugu horreysay oo doorashadiisii 2005 ay ahayd mid baarlamaanku ay isagu doorteen oo aysan ahayn mid dadweyne. axaddii, guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Inkosazana Dlamini Zuma ayaa ka digay qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi Burundi inay ku yeelan karayso cawaaqib daran wadanka Burundi iyo dalalka la dariska ah. hadalka Dlamini Zuma ayaa imaanaya maalinun kadib markii la dilay taliyihii hore ee milatariga dalkaasi Jean Bikomagu. koox al aqoonsan ayaa Bikomagu ku dishay aqalkiisa hortiisa caasimadda Bujumbura, waxaana dhimashadiisa ay daba socotaa dilkii Agoost 2-deeda loo geystay Adolf Inshimirimana oo ahaa la taliyaha madaxweynaha dhinaca ammaanka.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiin. halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee mooshinka keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiday kana hor yimid baaqa wakiilada bulshada caalamka ee ku baaqaya in xal degdega loo helo mooshinka laga keenay baarlamaanka oo ay sheegeen inuu carqaladaynayo horumarka Soomaaliya. xildhibaanadan ayaa sheegay in mooshinkan aanu waxba burburinaynin balse uu wax saxayo, islamarkaasna ay ka go'an tahay inay sii amba qaadaan howlaha mooshinka. maxamed ismaaciil shuuriye waxa uu ka mid yahay xildhibaanada mooshinkaasi keenay. khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna igu waramay.
waxa weeye war saxaafadeedkii shalay ka soo baxay bulshada caalamka waan soo dhaweynaynaa wax alloo wixii macnaha beesha caalamka ee Soomaaliya waxtar u ah, laakiin annaga waxaanu aragnaa in waxyaabihii shuruuda annaga noo ahaa in lagu xadgudbahayo. waxaan jeclayn in arrintan annaga ay nagu ixtiraamaan beesha caalamka. mooshino kan ka hor waa laga geeyey maaratay xukuumaddii oo qadri gaarba maaratay la taqaan mooshinaa laga geeyey kana kii mulamid yahay. marka waxaan aaminsana annaguna xalisan karno. marka waxaan doonaynaa annagoo beesha caalamka aan eedeynaynin oo runtii aan uga mahadcelinayno Soomaaliya waxay u qabteen, laakiin markay imaado arrimaha macnaha mataqaan baarlamaanka iyo garsoorka dalka markay timaado in annagu aan xalisan karno arrintaas, marka waxaan jeclaan lahayn in naloo daayo annaga oo annagu aan noqono dad iyo dal dowlad xor oo waxooda macnaha ku xalisa sharcigooda.
waan gartay qofku wuxuu xor yahay marka wixiisoo dhan isaga uu maamulanayo, hadday noqoto dhaqaale, siyaasad, arrimo bulsho, wax walba. halka soo weeg tahay xitaa sida dawladdu u maamuleysan wali waxaad kaga jirtaan tababaro iyo in la idin baro xirfadaha sida dawlad loo maamulo marka waxyaabaha ku doodaysay bulshada caalamku waxaa kamid ah inaan la dhisin hay-adihii dawladda ee qaban lahaa hawsha dowladnimo waxaana caddaatay in xilliyo is-xigxiga in isqabsiga dowladdu uu waqti badan lumiyo bulshada caalamkana kharash badan baa ka gelaya arrinta soomaalida marka miyaan oga keen inaad doonaysaan wax aada u adag inaad heshaan
horta arrintu hadday noqoto waanala caawinaa macnaha mataqaana de wax walbana annaga ma arkay igu yeerinayna arrintaas waa laga qurux badan yahay annagu dhib uuna soo gaaray cid walba oo ma aragtay mataqaana gacan asiisana waan u mahadcelinaynaa laakiin mid iyadu lama yeeli karo ma noqon karto macnaha wax waliba macnaha oo soomaali ay maaragtay mataqaana maanta khusaysa waan maaragtay annagaa idiin hagaajinayna marka waxaa weeye annagu runtii waa ku filannahay shuruucda hadda aan haysano inaan ku xalisano dhibaatooyinkeena iyo problemadeena maxkamaduna way shaqaynaysaa waa maxkamadii annagana dhaarisay madaxweynaha dhaarisay xukuumadda dhaarisay maxkamaddii way jirtaa wayna shaqaynaysaa marka waxaan ku kalsoonay annagu dadkan u sheeganaya daasha caalamka inaan ku filan lahay inaan annagu xalinno si aan horey uga xalin jirnay problemada annaga siyaasadeed
waan gartan in yar dib u noqono arrinta keenta inaad mooshinkan keentaan waxaad dhowr mar ku sheegtay inay tahay musuq maasuq uu madaxweynuhu sameeyey haddaad dhegeystayaasha u caddaysid waxa uu musuq maasuqaas yahay
waxyaalaha lagu soo ogay madaxweynaha uu ku soo ognay ma aha macnaha musuq maasuq keliya ma aha waxa weeye shuruucdii dalka qodobo kamida oo dastuuriga ayuu ku xadgudbay sida aragteenna 9 page ayaan kusoo koobnay arrintaasna waa arrin laga soo baraandegay looyaro ay macnaha mataqaana soo diyaariyeen muddo socotay waa arrin macnaha mataqaan cadaymahooda loo hayo hadday noqoto corruption hadday noqoto shuruuc la jebiyey oo sharci uu sameeyey madaxweynaha oo qodobka ugu horreeya oo ah inuu iska samaystay sharci annaga aana soo marin baarlamaanka oo uu dad ku toogan hayay hadday noqoto macnaha federalismkii oo runtii asna meel fog hadda ka sii dhacaya marka corruption keliya ma aha
waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa kalsoonida aad ku qabtaan in mooshinkiina u shaqaynayo oo sidaad u doonaysaan uu dhacayo
kalsooni badan baan ku qabnaa baarlamaanka soomaaliyeedna runtii waxa weye wuu bislaaday xilligan muddo maaragtay mataqaan arrimaha isqaqabsiga iyaana waa kusoo jirnay baarlamaanka waxaan aaminsannahay aqlabiyadiisa in arrintan ay wada qabaan waa suurtagal in xildhibaano qaarkood oo aan badnayn baan aaminsannahay inay arrintan kulley kasoo horjeeda waana arrinta dimuqraadiyadda waa sax weeye waan soo dhaweynaynaa annagu waxaa weeye madaxweynaha inuu isdifaaco baarlamaanka arrintan cod la geliyo ayaanu macnaha asalkan u socona taas ah
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu warramayey
dhinac kalena qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ayaa soo dhaweeyey hadalka beesha caalamka ee ay ku sheegeen in mooshinka madaxweynaha laga keenay uu carqaladaynayo horumarka soomaaliya aqoon-yahanadan waxaa ka mid a doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere ayuu u waramay
markaana waxay iigu muuqataa taladay soo jeediyeen inay tale macquul ay tahay oo ay leeyihiin haddii waddankii sanad qura ay ka harsan tahay doorashadii madaxweynuhu hadda la ridaa qalalaaso badan iyo dhibaato badan buu keeni karaa marka waxay soo jeediyeen in runtii madaxweynaha loo da-ayo waqtigiisa inta ka hadhay iyadoo macnaheedu ahayn in madaxweynaha la saaciidiyo laleeyahay howl fiican baad qabatay ama howlo wanaagsan baa qabatay laakiin waxa weeyaan dhibaatadii keeni kartobaa ka darnaan karta dan waxa maaragtay la xaliili karo marka waa ra'yi wanaagsan waana arrin aan soo dhaweynan
doctor cabdiraxmaan laakiin xildhibaanadu waxay ku doodayaan waxyaaba aan loo dulqaadan karin oo muujinaya saddexdii sane hadda xasan uu hogaaminaya waddanka in dib u dhac weyn yimid ammaankii aan wax laga qabanin isla markaana waxyaaba badan oo dastuuri ahaa uu ka hor yimid arrimahaasna inaan ka noqonayno naguma jirtay leeyihiin waayo soomaaliya soomaaliya iskale beesha caalamku inay wax noo fududaysa mooyaane waxba nooma yeelin karto marka haddii ay diidaan ka war
runtii waxa weeyaan xildhibaanadu waxaa aada moodaa mar dambe oo xeedhihii fandhaalka la dhaceen oo aad inay hadda hambaabarayaan baad u malaysaa marka intay hadda hambaabarayaan maxaa saddexdii sannadood ay joogeen ee arrimaha soomaaliya xoga qaban waayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba iyakaa ka quwad badan oo marka inay u yeedhaan xukuumadda oo arrimaha kala hadlaan weli intaan ka warqabo kolma anigu khaldaraan karaa weli ma arag xildhibaanadaas oo intay dowladda u yeedheen arrimaha waaweyn oo siyaasadda soomaaliya kala hadlaya oo odhanaya waa inaga maaragtay waa saluuga naasaad waxoo qabataa marka iminkana waxay leeyihiin annaka dadkii badbaadadii iyo dantii soomaaliyeed heenay marka sidaa darteed madaxweynuhu haas casilo marka inkastoo madaxweynuhu khaldaad ku sheegtay o dhan ay run yihiin maxay wax uga qaban waayeen intii hore oo dhan marka waxaan u arkaa runtii hadday doonayaan in ay hadda badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed oo hawshii loo igmaday ay runtii wax ka qabtaan waa in ay runtii hadda sannadkaa hadhsan waa muddo ku filan oo la qaban karo howlo fara badan marka howlaha hadda artid waa kuu
maxay noqon karaan howlaha qaban karaan wakti yar weeyaa la leeyahay
howlaha qaban karaan waxaa ka mid a horta waddanka weli ma jirto maxkamad dastuuriya marka waxaa loo baahan yahay sida ugu dhaqso badan oo bil ama labo bilood gudaheed in ay iyagoo maaragtay wadajir ah oo xukuumadda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo baarlamanka oo dhan in ay raadiyaan dadka garyaqaanta ama dadka ugu wanaagsan soomaaliya iyo dunida oo dhan jooga dad lagu wada kalsoon yahay oo sharaf leh oo danta soomaaliyeed doonaya guddigaas maaragtay ku saabsan maxkamadda dastuurigaa la sameeyo waxaa kale ay ku xijin karaan oo iyaduna muhiim ah oo laga seexday oo wada qaban karaan iyagoo wada jir ah inay sameeyaan guddiyaashii doorashada ahaad oo madax bannaan oo waxaa hadda laska soo dhoobdhoobay oo ruya aan ahayn runtii guddiyaal madax bannaan oo siyaasad ahaan dad loo keentay hadday rabaan ummadda soomaaliyeed iyo dunido dhan inay u riyaaqdo oo ay soo dhoweyso waxay qabanayaan oo ay rabaan inay wax qabtaan guddiyaasha ha sameeyeen tii doorashada tii xuduudaha iyo tii la xiriirtay iyaduna garsoorka hadday guddiyaasha qabtaan kalsoonida dadkaas soo noqonaysaa taasi kor waxay u qaadaysaa marka la gaadho sanadkan soo socda 2016 in sida qaababkay wax u dhacayaan ay jiraan hay-ado iyo dad madax bannaan oo dowladda saxi karta hadday khalad sameeyaan marka kalsooni bay dadka siin kartaa
laba goor oo hore ayay sidaan oo kale u keeneen motion impeachment ama madaxweynaha ay xilka kaga qaadayaan waxaanay ku doodayaan beesha caalamku inay soo faragelisay oo ay jilbaha iyo lugaha u qabatay oo ay arrintaa yeeleen markana ay kasoo taagan yihiin ma dhici kartaa marka haddii ay ku adkaystaan wax tallaabaa oo adag oo laga qaadi karo haddiiba beesha caalamka sidaad adigua tilmaantay go-aan midaysan ay soo wada saareen
oo marka waxaad u jeedaa
wax la qabatayn iyo wax la mida iyo maxay xayiraad ugeed ma hadal bay arrintu ku ekaanaysaa mase wax action ay qaadi karaan bay kulanta
runtii haddaad eegtid beesha caalamku waa ay adag tahay inay wax baarlamanku waa dad ummadda soomaaliyeed ka wakiila marka way adag tahay iyagoo kale mana dariiq uma furna ay maxaanku dhahaa hadday cunaqabateyn iyo wax kale ay samayn karaa marka waxa ay soo jeedin karaa uun waxa la yidhaaho maaragtay inay talahaan usoo jeediyaan oo leeyihiin annakuna dhinaca iyaga maaragtay wixii tabartayadan dhaqaalaha waddankii wax laga qaban lahaa marka waxa weeyaan jaaniskay haystaan oo kale wa xaggaa dhaqaalaha iyo maaragtay arrimahaasi maaragtay iyaku ay door ka ciyaari karaan laakiin arrimo kaleo intaa dhaafsiisan oo xagga siyaasadda ay maaragtay waxaa loo arkaa inay faragelis maaragtay aan dowlad madax bannaan oo ku sameynayn
doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise warreere uu warramay halkaad kala socoteenna waa v o a
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatana gaalkacyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in heerka musuq maasuq ee soomaaliya uu aada u baahsan yahay isla markaasna ay adag tahay sida uu hadalka u dhigay in wakhtigan la joogo la kala sooco wixii xaaraana iyo wixii xalaala cabdiweli gaas ayaa hadalkan ka sheegay kulan aqoon isweydaarsi oo ka dhacay gaalkacyo ay soo qabanqaabisay hadhaada uu soo qabanqaabiyey macadka cilmi baadhista iyo daraasaadka siyaasadda ee hayaan kulanka ayaa waxaa loogaga dooday arrimaha la xisaabtanka iyo hufnaanta nuux muuse barjeeb ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray
kulankan oo isoo qabanqaabisay hay-adda hayaan ee ka shaqeysa arrimaha cilmi baarista ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahanno dhinacyo kala duwan aqoon badan u leh arday iyo waxgarad kale madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa aqoon-yahankii ka soo qayb galay ay weydiiyeen ilaa in ka badan 30 su'aalood arrimaha la xisaabtanka ee ay wax ka weydiiyeen aqoon-yahanka waxaa ka mid ahaa dhanka musuq maasuqa
maxamed hayana waxaan weydiin lahaa ilan intaad joogta hadda xadiga musuq maasuq ee dowladda iyo shacabkaba intee buu la-eg yahay su-aasha labaad waxay ku saabsan tahay reformskii madaxweyne waxaa ku jiray dad badan oo reformskaas wax ka quudaraynayay haddana xoogaha waxaa ku yimid gaadis
madaxweyne gaas oo u muujiyay qaybihii kulanka ka soo qayb galay inuu ku faraxsan yahay in lala xisaabtamo ayaa ka jawaabayay su'aalaha aqoonyahanka uga imaanayay
inteeguna xadka soo suga Soomaaliya waa badiye sababtu maxay tahay sawaan sheegna awgood horta mid kale waxa weeye dadka Soomaalida ah ee Islaam weeye maaluufka rishwaduna aan ha bixiyo ka bixiyana waa kaba qaata hanag qaba qaadanaya noqoto wax xaraana weey marka laakiin waxa wada Soomaaliya hadda sida ka muuqata wax xalaal ah iyo xaraan ah oo kala soconayo jiraanba ya maaluufka uu qaatay lacagta laashku ku qaatay waxa ku aadan laga yaaba asuurta gala dhibaatooyinka jira kama tahay marka waswaasu ma jira ha xadkinta leeyahay waa badan yahay adduunka ma uhooseena ma aqaan reformiska dabcan waa dadajinaynaa insha allahu waan rajaynaynaa in wasaaradihii hadda reformka maramaa kuwa kalena function reviewgiiba qaar ku socda markuu function review dhamaado waxaa bilaabanaysa imtixaanka la galo loo galo jagooyinkii waan rajaynaynaa in dal wanaagsan waan aragteeno hadda markii imtixaanka la galay wasaaradihii hadda function review u dhamaaday dad badan oo soo baxeen baa soo baxay dad markii ay qabiil ahaan laga tiri badan yahay ayaa soo baxay gabdhihii oo awal aan sii jirin roob ayaa markay tartameen weesha ka fiican ay ku guuleystay
dad badan oo ka qayb galay kulankii maanta ayaa tilmaamay hadii la joogteeyo in wax badan uu ka bedelayo jawigii la xisaabtan la'aanta iyo hufnaanta dowlad ahaan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
halka digisaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA magalada Garissa waxaa maanta ka dhacay dibadbax dawladda looga dalbanayo inay wax ka qabato macalin la'aanta ka jirta gobolka taasina ay keentay amni xumada gobolada Waqooyi Bari Kenya dibadbaxan waxaa soo qaban qaabiyay dadweynaha reer Garissa iyo hay'ado maxalli ah wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa arintaasii inoo faahfaahinaya
mudaharaadayaashan ayaa dhamaantood waxay ku qeylinayeen aray ka dhanaha dawladda dhexe iyo dawladda Garissa County taas oo ay ku sheegeen in ay ka gaabinayaan wax ka qabashada arrimaha amaanka gobolkan iyo waliba tacliinta arrimaha sida xoogay dadkan mudaharaadayaasha boorarkooda ka muuqatay xoog u saarayna waxa kamid ah tacliinta gobolkan iyo ceel ku sii dhacayso Fadama Kinsi oo kamid ah dadkii mudaharaadkan soo abaabulay horkacaysa iyo idaacadda VOA la waxay oga warantay dareenkeeda ku aadan mudaharaadkan ay soo qaban qaabiyeen
waxaanu ka banaanbaxayna macalin la'aanta jirto gobolka North Eastern arintana Garissa kala kama dhacayso waxay ka dhacaysaa Wajeer waxayna ka dhacaysaa Mandera waxaan rabnaa dawladda inay culays ay saarto anaka arurtayna argagixisa ma aha arurtayna tacliin bay rabaan iskuulada waxay u furan inay tacliin joogan hadii ba shaqaalaha kale dawladda ay wadanka joogan gobolka Waqooyi Bari ay joogan ma ogno sababta macallimiin kale ay u tagayaan marka dawladda waxaan ka dambaysaa dawladdan ee ayto u soo bannaanbaxna inaan tusno arintan inay arin fudud ay ahayn ay culays tahay
magaca ii sheeg
magaca Abdiciis
haye Abdiciis maxaa u mudaharaadaysan
ana macallin macallin
maxaa u baahantii
ha xalin boona arna macallin ma dhiin min rajaan
haye waa taa haye aduga
yaasir
yaasir haye
macallana macallin ana joogan
haye
waarna ma
inaan Kenya aanahay laakiin gacan bilxisan ugu lahayo 8 bilood carurtaana wali ay akhsan maanta imtixaan laga qaadro marka waxa weeye arinta ayada ayaan qaad u aragnaa
waxaan u damaan dhaharadeena macallin la'aanta ma haysto gobolka North Eastern Province waana ka soo horjeedna arintaas aad baan uga xunnahay
mudaharaadayaashan ayaa qoraal dheer ah waxay u gudbiyeen madaxweynaha dalkani Kenya taasoo u sii marsiinayaan gudoomiyaha gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya mudane Ambassador Maxamuud Saalax oo ay ku sheegeen in ay doonayaan in dawladdu ay tallaabo ka qaado go'aamada ay dadka gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ay ka soo saareen sugidda amaanka waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha kale ee bulshada oo dhamaantood ku eedeenayaan in ay dawladdu ka gaabinayso Maxamuud Saalax oo dadkii la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay ka go'antahay wax ka qabashada sugidda amaanka imin kana ay jiraan galaan gal ay ugu jiraan in macallimiinta gobolka ay ka hulaalay ay dib ugu soo noqdaan
waalisiye memorandumka waalisiye oo ka hadlaya dhibaatooyinka ka saagan tacliinta gobolka waan qabilay waana gudbinay ilaa madaxtooyada kenya gudbinayna insha Allah ta'ala arrimahan waa arrimo culus waa arrimo murugo badan xagga tacliinta ma dhici karto in ay ardaydeedii carruurteeni ay هذان يعني تعليم الآن إن شاء الله كده لينا إذا نسوي عنه معلمينتي
لا يلعب كن أو معلمين أو أقوى أنت بدن كإيمان يقبل هذا كله ذلك أيه دب أقوى هو على ذلك كني قبل كني وقوي بري تعصي كل شيء إن عفسي أي كقوان كوسيسونا شه قبل كني وقوي بري ذلك كيا محمد فرش ري VOA جارسا
nimuna wanaagsan markala dhageystayaal meel kasta iyo si kasto aad noo dhageysanaysaan Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta isku ganay madaafiic ay isku weydaarsadeen xadka labada dal ka dhaxeeya wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in xukuumadda Pyongyang ay madaafiic ku soo tuurtay goobaha military ee uu leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed warbixin arintaas ka hadlaysa waxa noo hayay wariyaha Xuseen Baraadan
wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa Yonhap ayaa iyaduna sheegtay in gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay ku dhaceen meel buuraley ah Xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in uu madaxweynuhu la kulmayo golaha sare ee amaanka qaranka ee dalkaasi si arintani looga arinsado. Xisadda u dhaxaysa labada dal ayaa sii kordhay kadib markii bishii hore ay dhulka lama deegaanka ah ee hubka ka caagan ee u dhaxeeya labada wadan ay miina kula qaraxday askar ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed waxaana ku dhaawacmay laba askari oo Kuuriyada Koonfureed ah. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku eedeysay Kuuriyada Waqooyi inay tahay iyadu cidda miinada halkaasi ku aastay. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa dabadeedta waxa ay bilaabeen inay xadka ku rakibaan codbaahiyaal sii gudbiya fariimo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, tallaabadaasi oo ahayd mid labada dal ay hore u joojiyeen sanadkii 2014. Kuuriyada Waqooyi ayaa codsatay in Kuuriyada Koonfureed ay joojiso baahintan iyadoo ku hanjabtay in ay tallaabo military qaadi doonto. waxaana isniintii iyaguna soo rakibeen codbaahiyaal ay ku rakibeen dhinaca kale ee xadka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo noo soo koobay warbixintaasi. Welina waxaad nagala socotaan VOA Washington haatan dhinacii kaalmaha sugaanta iyo heestan.
Oh, baby, you're my angel.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. ciidamada amisom ayaa sheegay in hal askari uu ka dhintay 15 kalena ay dhaawacmeen kadib markii laba bambaano ay ku qarxeen ciidamada amisom ee ku sugan xerada maslax ee magaalada muqdisho. amisom ayaa bogga ay ku leedahay twitterka waxay ku sheegtay in bambaanooyinka ay si lama filaana ugu qarxeen askariga dhintay. amisom waxaa kaloo sheegtay in 15 askari ee dhaawacmay ay xaaladoodu fiican tahay, haatanna lagu daweynayo isbitaalka.
madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa maanta loo dhaariyay xilligii saddexaad. xafladda dhaarinta ayaa ahayd mid sikadiisa ku timid iyadoo caleema saarkiisa loo ballansanaa 6 maalmood kadib. xafiiska madaxweynaha ee idaacadda v o a qaybteeda afrikada dhexe arbacadi u sheegay in maer Nkurunziza la dhaarin doono 26-ka bishan Agoost. taas beddelkeedana madaxweyne Nkurunziza la dhaariyay maanta oo khamiis ahayd iyadoo la joogo golaha shacabka ee xarunta dalkaasi ee Bujumbura. xafladda wax madax caalamka ka socotay ma aysan joogin. muddada cusub ee madaxweyne Nkurunziza oo 5 sano ah ayaa aada loo dhaliilay iyadoo la sheegay in dastuurka dalka iyo heshiiskii magaalada Arusha kaasoo soo afjaray dagaalkii Burundi ee 13 sano socday uu garab marayo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa ka gaabsatay inay ka jawaabto eedeymo loo soo jeediyey dowladdaas. Mareykanka ayaa sheegay inay ka joojinayaan dowladda Pakistan kaalmadii ay siin jireen maadaama oo ay ka gaabisay la dagaalanka kooxda shabakadda xaqaani ee argagixisada. maamulka madaxweyne Obama ayaa haddii uu kongareska u caddayn kari waayo in Pakistan ay natiijo ka keentay la dagaalanka xaqaani in markaasi uu kongareesku hakin doono lacagtii deeqda ahayd ee la siin jiray. lacagtan ayaa ahayd mid loo qondeeyey Pakistan markii ay ogolaatay inay taageerto militariga Mareykanka ee la dagaalamayay Taalibaanka Afghanistan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. nin Soomaaliya iyo xaaskiisa ayaa arbacadii shalay iyagoo meyda laga helay gurigooda ku yaala magaalada Sanca ee dalka Yemen. wararka laga helay jaaliyadda Soomaalida Yemen ayaa intaasi ku dareyeen guriga ay dhimashadu ka dhacday loogu tagay laba gabdhood oo qoyska ka mid aha, kuwaas oo nolol loogu tagay. haddaba faahfaahinta dhimashadan ayaa waxaan ka wareystay Cabdirasaaq Xuseen Dhiilow oo ah warfidyan ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen.
shalay galab ayaa gurigiisa laga helay isagoo meyda, isaga iyo xaaskiisa, allah yarxamo, walaalkeen Yuusuf Diiri ee Xasan Geedi oo ka tirsanaa guddiga qaxootiga Soomaaliya ka tirsanaa jiray ayaa gurigiisa isagoo meyda laga helay. laakiin waxaa la leeyahay 2 maalmood ka hor baa laga yaabaa inuu uu gurigii ku dhintay, laakiin adii shalay galab uun baa la ogaaday inay meydi inay gurigoodii ku jiraa iyagoo meyda laga helay.
waan gartay, yaa guriga la joogay dadka iyagoo meydkaa la helay? dad kaloo guriga joogay ma jiraan?
waxaa la joogay guriga oo sadiifeen habeenkii oo loo malaynaya inay naf waayeen laba gabdhood iyaga dhaleen. wax kaloo la jooga maleyna, waa iyagii labada gabdhood dhaleen baa joogeen.
marka labada gabdhood iyagoo nool baa loogu tagay guriga?
ha, iyagoo nool baa loo tagay, laakiin mid baa xoogay muxuu ahaa aada u malaysaa inay wareersaneed, lugna ka dhaawacsaneed, oo muxuu ahaa aada iyo aada a u malaysay inay ka gubatay biyo kool looga shubay oo aada bay u bararsaneed lugteeda.
waan gartay, sababta ay u dhinteen ma la ogaaday?
la ay hadda sababta u dhinteen booliska dalka Yemen oo yimid guriga markii meedka leelay la ay hadda wax adeen oo soo saaray mar laakiin baaritaan ayay wadaan gabdhiina waxaa loo qaaday isbitaal oo isbitaal baa lagayay oo xaaladooda baaritaan lagu soo sameeyay oo la hubsanayo in iyagana sunta loo maleynayo reerka inay sun iyo wax adeen ama sun wax ugu dira ayaa laga baqayaa gabdhaha markii baaritaan baa lagu soo sameeyay gabdhaha laga yaabaa in lagu ogaado aabbahood iyo hooyadood wax u dhinteen
marka shaki waxaa jira in suni ay meesha ku jirtay
ha because gabdho oo reerka intaysan dhiman allah yarxamhum goor maalmood ka hor u tegey ee gabadha muxuu ahaa xaaska wiilka dhintay ee aheed waxay ku dhaheen haddii aan dhimanno waxay ku yidhaahdeen annaga khatar baan ku jirnaa annaga iyo odayga guriga ay degan yihiin ba waxay dhaheen khilaaf baa naga dhexeeyo marka haddii aan dhimanno oo nafta naga baxdo waxaa ogaataan in annaga iyo odayga guriga aan ka degannahay inuu isaga aan sababtiis ku baxnay taas bay nagu dheheen bay leedahay gabarta
manaaga waa qof u tegey baa arrintaa laga maqlay
ha qof iyaga maalmo ka hor intaysan dhiman ay arkeen gabadha oo xaafadooda tagay baa sidaas ku hadashaa
waan gartay laakiin ilaa iyo hadda cisbitaalkii amaba shaybaadhkii la geeyey amaba booliisku ma soo saarin sababta ay reerkaasi u dhinteen
may ilaa iyo hadda booliisku wax cadeyna uu soo saaray malaha sidoo dadka ugu horreeyey oo guriga tagay oo dadkii xaafadda guriga wax ka fura ay waxay leeyihiin guriga markaan galnay sun baa kasoo ureysa guriga saas bay yidhahdeen
waan gartay waan ognahay in yeman ay dagaalo muddo ka socdeen waxyaabo fara badan baa meesha ka baxay dhibaato badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga iyo dhinaca caafimaadka iyo wax badan baa jira ma jiraan soomaali kale oo dhibaato ama tan oo kale ah amaba ka duwani ay xilliyada dambe lasoo gudboonaatay
sida runta soomaalida baryahan aad iyo aad ayay dalkan yemanta ugu dhibaatayihiin gaar ahaan inta uu dagaanka bilowday wiilkan hadda dhintiisa allah yarxamu naftigiisa dadka dhibaatada iyo shaqala-aantii soo gaartay ka mid yahay waxaa maanta mar shalay galab markii ogaanay inuu dhintay waxaa maqaal igu soo gaartay in guriga laba bilood ijaara lagu lahaa oo guriga uu degan yahay laba bilood uusan ijaarka iska dhiibin odagana marka khilaafka isaga iyo odaga dhex maray oo guriga leena taas ayaa laga yaabaa inay sal ku leedahay
waan gartay inkastoon weli la xaqiijinin waa arrin kulley la sugayo aad baad u mahadsantahay cabdirasaaq kaasi waxa uu cabdirasaaq xuseen dhiilow oo ah warfidyan ku sugan magaalada sancaa ee dalka yemen igana warramayay laba qof oo soomaaliya waa haweeney iyo odaygeedii oo laga helay gurigooda iyagoo mayda halka aad arrimahaasi wararkaasi iyo warbixinadaas ka dhageysanaysaana waa v o a washington
wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo ay weheliyeen xeel dhibaano ayaa maanta tegay degmada baardheere ee gobolka gedo baardheere waxa ay dhowaan usoo gacan gashay dowladda soomaaliya kadib 8 sannadood oo al-shabaab ay haysteen haddaba socdaalkan xaaladda baardheere iyo xiisadaha siyaasadeed ee gobolka gedo ayaa axmed cali sheekh dhiraahda waxa uu ka wareystay xeel dhibaan maxamuud cali magan oo ka mid ahaa xubnihii maanta tegay halkaasi
waxaa la shirnay dadkii dadweynihii odayaashii waxaan la shirnay waxgaradkii waxaan la shirnay bulshada noocyadeedii kala gedisnaa baan la shirnay marka waad garan kartaa magaalada dasideedana la haystay oo bil ka yar la xoray iyo laga saaray cadowgii haystay waxyaalo fara badan oo tabashahaas ka jiro boodoon bay ahayd magaaladaas hadda ayaa nolosha u bilaabatay annagana waxaan u nimid inaan wacyicelinno inaan midnimadooda inay ilaashadaan cadowga inay iska kaashadaan
markii aad magaalada tagteen oo aad la kulanteen saad ii sheegtay ciidamo isugu jira kuwa dowladda amisom oo ethoobiya iyo kenya ka kooban ma la kulanteen ayaga oo ma kala hadasheen xaaladda magaalada
labadaba waa la kulanay labadabana si fiican bay noo soo dhaweeyeen annagana waxaan ugu baaqnay iskaashiga amisomka ay ku yihiin inay dadka kula shaqeeyaan dadkana ay u ogolaadaan inay ayahooda ka taliyaan oo waxa laga caawin karaa laga caawiyo laakiin waxay iyaga leeyihiinna ay dadka loo dhaafo oo aan laga maruqsan
sida aad la socoto waxaa dhowaanahan jir xiisad gobolka ka taagan oo waxaa jir mas-uuliyiin ka tirsan gobolka oo muqdisho loo masaafuriyo oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolka ee dowladda ma kala hadashin mas-uuliyiinta ma isku daydeen in arrintaas aad wax luga ku yeelataan oo aad xallisaan
arrintaas waa ka hadalnay waana kusoo qaadnay haddii aan runti ku xoog warabana odayaasha deegaanka oo odayaashii rasmiga ah ee gobol ee degmada arrinta iyada ahay nagala hadleen waana soo dhaweynay waxay leeyihiin arrinta iyada annaga wax nagalama weydiinin waxaan u aragnay dadkii mas-uuliinta ahay oo deegaanadan jiray la tashi la-aan inta loo abduubay in doolow lagu xareeyey kadib markii doolow la geeyana la maamulay waxaan artidooda ahayn lagu maamulay ayay dacwo ka ahaayeen anaana waa u sheegnay oo waxa lagu soo dulleyn karay inaysan jirin deegaanadana ay xaq u leeyihiin mas-uuliyiintooda inay jiraan annagana haddaana xildhibaanadii iyo dowladda dhexe iyo xildhibaanadii ka soo jeeday deegaankaas annaga madaxdii hore ayaan aysana taageersanahayna dowladda dhexana waa kala hadalnay hal ugu dambeysakala fadhinay oo ka wada sheekeysanaynay kahor daraad waxaan kala joognay anagu xildhibaanadii daashaca wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowa kulligoodna garowsho ayay muujiyeen marka waxaan isleeyahay wax lagu qasbi karo dadka oo hal qof wato ma hal qof ka soo fulay midna ma jiro
maxay idiin ballan qaadeen ma jiraa wax ballanqaada oo ay sameeyeen in arrintan ay xalliyaan ama mas-uuliyiintu ay u ogolaadaan inay gobolka iyo dadkoodii iyo deegaankooda dib ugu soo laabtaan
wadahadalladii weli waa noo socdaan kama hordegahayo laakiin maysan garowsan sida loola isticmaalay mas-uuliyiintaas waxay garowsteen maaha mas-uuliyiinta dowladda dhexe
dowladda soomaaliya intaad og tahay arrintan ma kala hadashay dowladaha kenya iyo ethoobiya ee jooga ciidankooda gobolka
waxaan isleeyahay tabaryarida dowladda soomaaliyeed iyo marmarka qaarkood inay dhacdo annaga oo dowlada inaan dowlad nahayba inaanan garanaynin qofka la macaamilaynana wuxuu naga mudan yahay wuxuu ku koobnaa mandatkii mas-uuliyaddiisii aan kala saari karin ayaa laga faa'iidaysanaya laakiin qolo kasta oo ka aamustaba annaga xildhibaanadii daasha ah deegaanadaasa garanaynana mas-uuliyadda qolo walba ku aadan annagaan yeelayn
xildhibaan maxamuud cali magan oo u warramayey axmed cali sheekh halkaad kala socotaanna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haya wariyaheenna axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ayaa toddobaadkani ka digtay wasaq badan oo lagu shubay xeebaha muqdisho taas oo ay sheegtay inay khatar ka imaan karto haddaba wasaqdaasi la sheegay iyo qashinkaasi lagu qubayo badda ayaa mas-uuliyaddeeda iskale xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelayaa doctor xasan cabdi khaliif oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed iyo muumin cabdiraxmaan fido ahna oday soomaaliyeed waxaana su-aasha hore aan siiyey doctor xasan
walaal waad mahadsan tahay waxa weeyaan anigu waxaan qabaa cidda mas-uulka ka ah qashinka lagu shubayo biyaha soomaaliya iyo xeebaha soomaaliya waxaa mas-uulka ah dowladda federaalka soomaaliya oo qaaday xilkii badda iyo berriga soomaaliya qaaday waxa weeyaan ciidamo ayaa jira oo la yidhaahdo ciidamada marinaayo oo ciidamada badda ciidamada badda waxay u xilsaaran yihiin wax kasta oo dhibaato u geysan kara biyaha soomaaliya waxa ay mas-uul ka yihiin wax kasta oo kalluunka naga iyo kheyraadka naga xaalufinaya ee qaadanaya ay ka yihiin mas-uul waxay mas-uul ka yihiin inay calaamadeeyaan biyaha dushooda iyo biyaha hoostooda intaba ay dhigaan calaamado muujinaya in biyahan ay ag yimaadeen maraakiibta ay yihiin biyihii soomaaliya
marka ilaaladii xeebaha oo loogu talagalay ama ciidamada ha ahaadaan oo dowladdu inay tayeeso ayaa meesha ka maqnaa leedahay
waxa weeyaan dadka qaaday xilka soomaaliya oo yidhi soomaaliyan hogaaminaynaa soomaaliya ayaan madax u nahay dadkaas ayaa mas-uulka ah in ay maxay ahaydey ayagu kontroolaan oo maxay ku yidhahda ay baaraan oo ay badda ciidamadii u xilsaarnaa
wixii qashin ama wixii sunoo lagu shubaya ilaaliyaan
lagu shubaya inay ayagu ilaaliyaan mas-uuliyadda ayaga ayaa iskale waa nasiib daraan qabaa oo
waa kusoo laabanaya muumin hay
bismillah horta
gobolka Baraandir haday tahay maamulka gobolka Baraandir degmooyinkan dhaxmarmaray degmooyin qashin iska dhaxyaala waa jira laakiin baabuur qashin qaaday u sameeyeen meel ay isugu geeyeen waa gubeen marka intaas dadaal ay ka sameeyeen badda markii la yiraahdo
laakiin qashinka badda oo wasaqda Muqdisho laga qaadayo lagu shubayo oo Muqdisho
aniga hadda ma aaminsanayn bad qashinka hadda la qaa qashinka hadda ay Muqdisho maamulka gobolka Baraandir
waa la gubaa
la gubaa baabuur khaas ah qaada mid xaafadaha dhaxyaala anuu waa goonidiisa laakiin kiiba la qaaday bad lama geeyo waa la gubaa waa dadaalnimo kaas
markaan fiirino qashinkan laga digay waxa la leeyahay wuxuu ka iimaanaya deegaanka Muqdisho ama haatiibti liido dekedi hatta wasaaradi badii dekada hatta qaybiki hina leeyo ma ilaalinay marka kuuma muqatimay adii qashinka badal lagu
qaday ayuu waa gubeen laakiin waxaan aaminsanahay maraakiibsha sheekaysiga soo dhigto qashinka soo soo badda soo raaco halkaan yimaado
oo badda xaqeedu ku
yimaada xaqeedu ka yimaada barkee badda wax ilaalin ama maraakiibsha sheekaysiga badda ka kalumaysata qashinka u soo qaada laakiin maamulka gobolka Baraandir waa aruriya qashinka baabuur ilaada qashinka magay ka safiri hotel ka safiri baabuurka ka soo baxa meel ay geeynaa waa gubayaan mid baabuurka mashiin uu leeyahay waa shiidaya meel ku gubayaan marka qashinka baddeena lagu soo yaacinayo wadamo kale laga soo masaafuriya ilaa waxbadi ila shara mare markaas lagu ku soo shuba
marka xeebta Muqdisho waxa laga hadlay
xeebta Muqdisho qashinka soo soo caariyo yimaada baa mid lagu shuba ma ku jiro
hay professor waa maqlaysaa wuxuu leeyahay qashinkan waa mid oo caalami ah oo badaha ka yimaada waaweyn
ha tabaxan mudanikan waxa ay toobigeega u yara dhaxgalo aniga afkaartan ka hadlay waana ku sheegay hadda markii hore qaybta horan kaga hadlay hadalka oo ay ugu bilowday waxa weeyaan dawladaha sunta wata ay maraakiibtooda maartay qashimadooda iyo maxaan ku dhahdaa nuclear dayliin ee sun kimikale waxaas ay ku shubaan badanada badanada ku shubaan kaluunka nagayba wixii cunaya kaluunki marka infected ah ayaa xeebaha iimaanaya dadkii dadweynaha Soomaaliyeed xeebaha ay ogaaranayaan kaluunki baa dadkii cunayaan halkaas ayaa caafimaad xumo iyo maxaan ku dhahdaa umada Soomaaliyeed dhibaato ay horta oga imanaysa marka awalan sida wax looga qaban karo waxa waaye oo muhiimadda hadii la soo koobo waxa waaye in maxay ahayd cidii ayada taray oo Soomaaliya xilkeedan qaadnay Soomaaliya anaga hoggaaminayna anaga maamulayna anaga barwaaqo gaarsiinayna anaga jannada gelinayna cidii taray cidaas ayaa mas'uuliyadda ka horta qaadaysa koob cidaas ayaa laga rabaa inay dooman iyo maraakiib iyo qalab badda lagu ilaaliyo badda biyaha salkooda iyo biyaha korkooda iyo sida xuduudaha anaga loo calaamayn karo cidda ay saarantay horta waa dawladda ayda ma fahmin arintan waa arrin muddo dheer soo jirtay weeyaan tani waqtiga burburka ilaa haddeen soo gaartay dowladuna hadda waxay jirtaa muddo 3 sano wax la jira 4 sano lagu sii socdaa badiina wali wax lagama qaban taas ayada waa ayan daro
marka deegaanka sidee loo ilaaliyo Muqdisho kale
deegaanka waxa weeyaan waa deegaanka Muqdisho taas waa arrimo maxay ahayd territorial asa hore kuu sheegay oo bariga bariga cidda ku shaqale bariga ku shaqaleeda cidna waxay ku shaqaleeda badda Soomaad garan hadda anaga eeda kama saa dusha kama saari karno maxay ahay kuwan bariga xukuumadda sida gobolka kale waxa weyn gobolka arrimaha badda waa looga maartay waa looga dhowyahay waxa uga dhow wasaaradda howlaha maraakiibta iyo khayraadka badda ayaa uga dhow waxa uga dhow ciidamada marinaayo oo lahaa ilaalada xeebaha qaranka ya hadii intaas oo dhan aan leenahay oo ciidamada ilaalada xeebaha aan leenahay ama markii dowladdu
waxa la leeyahay
dowladdu markii la sheegtayba isla marka xuduudka Soomaaliya bi la wada tago ee badal la tago ciidamo la geeyo maanta Kenya may tiraahdeen xeerta anaga askar dhulka anaga askar may dhaxdeen
marka mas'uuliyaddu waxay ku dhacaysaa laayay
ku dhacaysaa dadka qaaday iyo Soomaaliya xilkeeda anaga qaaday Soomaaliya anaga jana gelinayno barwaaqo garsiinin
ayay
markaas ku dhacaysaa
muumin fikirkaasi muqoon muqda adiga
horta qashinka Muqdisho marka la yiraahdo qashinka xeerteeda laga sheegay qashin meel fog laga soo shubay waayo looga soo shubay maraakiibta shee lagu soo fogey Muqdisho dhaxteeda qashinka ah waxaan xusuustaa in baabuurti dawladda hoose ee maamulka gobolka Baraandir degmo walba haday hotel tahay haday maqaayad tahay haday xaafad tahay qashinkaas meel la isugu geeyo qolo walba meel agteeda isugu geeyso ay ka qaadaan ay gubaanan ka warqaba aniga waa dadaaleen dhinaca kale marka waxaa laga rabaa inay dadaalaan hay-adaha kale ee baddu ay qusayso marka de ma filayo marka deegaanka inuu eeda leeyahay eeda waxa iskale dadka badda shaqada kule keeshi sheeya ku soo qalab shubay sidaas u timid maxad
haye nadaafada sidee loo ilaalinaa
nadaafada waxa loo ilaali karaa koow dadka gobolka Baraandir degan oo gacmo wada jira la isku xiro oo xeerta waardiye la dhigo maadaama ciidan la isku halay karo badda aan lahayn
muumin maxaa markay ii sheeg yey kala qusaysa arintan inay ma aragtay qashinka waxa lagu eedeeyay dhowr adooda la sheegay maamulka ka mid yahay gobolka Banaadir wasaaradii badda iyo dekedaha hay'ada kale waxyaab badan ma aragtay lagu eedeeyay inay qashinkan sabab u yihiin
waxa soo jeedinaya gobolka Baraandir waa dadaalano qashinka waa qaadan laakiin inay dadaal dheer iyo sameeyaan ciidan waardiyaha dowladda hoose kiisa ay xeerta dhigaan meesha qashinka looga qubo waajibkiisa ku yahay waajib cidii lagu qabtana waajibkeeda la mariyo intaasaan u soo jeedina waana dadaalin hana sii dadaalaan
marka ayagu eed ma laha leedahay dadaal ay ku jiraan
mala eed mala ayagu dadaal ay ku jiraan dadka eedala waa la yaqaanaa
horta anigu mowqifkayga waa cadiya waana horaan kugu sheegay haddana waa kugu soo celinayaa waxa weeyaan horaan kugu sheegay waxaan ku yiri maxay ahayd dadka territorialka mas-uulka ka ah oo dhulka mas-uulka ka ah arrimahan
mas-uuliyadda kor waa jeeg
mas-uuliyadda dadka
maxaa kala
dhulka joogo territorialka joogo sida maxayna gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha gobolka iyo beelaha xeebaha taasan dadkaasi arrintan arrin ay shaqo ku leeyihiinba wax ay ka qaban karaan maaha arrintan waxa wax ka qaban kara xeer qaranba wax looga qaban karaa waxa waaye soomaaliya waxay leedahay xeeb dheer
3,500
badda annaga ale intii nooga aadan inaan ilaashan
wada ilaashano
waan wada ilaashano ilaahayna aan ka baqno
waayaha aadan ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Dr. Xasan Cabdi Qaliif oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Muumin Cabdiraxmaan Fiido oo leeyahay Muumin Greek ahna oday Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqaynkaana dhigistaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Aada yu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiinay doodaasi gaabanka kala socoteena waa VOA haatana inaan ku wada nasarno mid ka mid ah heesaha aanu idiin soo xulnay.
Kale, kale,
codkaasi fanaanka la foole iyo heestiisaasi ruun ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan intan dib u kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Samirka ila qayb saarkay